Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge, produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss har vi Geir Balsnes, Vice President for Nordics med Gartner.
Ja, hei.
Hei, Geir. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme og prate med oss. Du så veldig god til å snakke om trender og det store bildet.
Ja, vi forsøker i hvert fall. Det ikke alltid like enkelt da. Ja.
Jeg har veldig lyst til å forstå hvor fort ting går inn og ut av denne her berømte hype-syklusen deres. Og det skal vi snakke om. Men før vi går inn i deien, så har vi lyst til å snakke om deg. Hvem Geir?
Geir en sunnmøring som bor i Ålesund, og har bodd der i hele sin yrkeskarriere, men jeg jobber internasjonalt hele tiden. Så jeg startet ut egentlig på økonomisiden og ble interessert i IT tidlig på 80-tallet. Og så jobbet jeg på leverandørsiden, der gikk skolen med IBM og en del store internasjonale aktører på teknologisiden. Så flyttet jeg over på bedriftssiden midt på 90-tallet, som IT-direktør i Ulstein-konsernet. Og så havnet jeg fra Ulstein-konsernet over til Rolls-Royce Marine, når de kjøpte Ulstein i sin tid. Og så var ansvarlig både for IT og prosessutvikling i Rolls-Royce Marine. Så ble jeg plukket opp av British Telecom, og fikk ansvar for internasjonale IT-delen i British Telecom, og var med å konsolidere alle internasjonale virksomheten der inn i det som er nå BT Global Services. Helt frem til 2004, så fikk jeg henvendelse fra Gartner om jeg ville være med oss og bygge opp rådgivningstjenesten i Norden for Gartner. Og har gjort det da i mange år, fra 2004 til 2012. Og så måtte jeg ut i det virkelige livet igjen, og ikke bare snakke om fremtid, men se hvor verden var i virkeligheten. Så var jeg da i Ekornes og var IT-direktør og fikk ansvar for procurement og en del ting der i 4 år. Før Gartner ringte og ba meg komme tilbake.
Fikk deg inn igjen?
Inn igjen, ja. Og da tok jeg rollen da som nå ansvarlig for rådgivningstjenesten i Norden. Så livet mitt har bestått av egentlig å prøve å se foran der vi i dag. Var interessert i alt det nye og innovasjon og tanke.
Og du reiser litt?
Ja, et par hundre dag i året, så jeg er på farta. Ja.
Du, litt om Gartner. Dette har vært det der flotte selskapet som der jobbet i Fast. Liksom min viktigste jobb var å overbevise Gartner at vi veldig innovative.
Ja.
Og det var veldig gøy å høre hvordan de så på resten av vår bransje, men så har de like mye dybdekunnskap om veldig mange bransjer. Fortell litt hvordan ble det til?
Ja, altså hvordan det ble til opprinnelig. Altså, det var jo en gruppe som så at her var det behov for en uavhengig rådgivning innenfor valg av teknologi. Så det var teknologi det begynte med. Å forstå teknologi og gi råd til virksomheter på hvordan skal man anvende teknologi for å få forretningsverdi. Og hele grunnlaget for det vi gjør er å egentlig vurdere alle typer teknologier, bedrifter som leverer teknologi. Hvor god er man til å ta ut, levere verdi til bedrifter med den teknologien? Og så forstod man etter hvert at det var ikke nok bare å snakke med leverandøren og gi forutse hvor teknologien vil gå, hva tid den var moden, men også og snakke med bedriftene hvordan de skulle ta inn over seg dette her for å utnytte det i praksis. Så hype cycle ble jo oppdaget av, eller hvis det ble oppfunnet av Gartner. For å ha en måte å si, nå dette her en ny teknologi som spennende, men vi vet ikke hvor god den vil bli. Og så kan du si, når alle har forstått det, så begynner du å se på hva deler av teknologien som faktisk vil være produktivt og allment nyttig. Mm. Så vi prøver å følge hele den syklusen fra ideen fanges da, til den blir moden og i bruk allment.
Ja, dere har to-tre verktøy som jeg har forholdt meg mye til. Det ene denne hype-cyclen, det andre dette med innovasjonskvadranten, eller altså hvor viktig
Magic
det var.
Quadrant.
Magic Quadrant, hvor utrolig viktig det var å være så høyt oppe som mulig.
Opp i høyre hjørne, så de sier. Ja. Og det klart, det jo en måte å putte både teknologi, hype-cyclen jo for oss å se modenhetstidspunktet av en teknologi eller et område. Så vi lager jo hype-cycle for forskjellige typer grunnteknologier og for forretningsteknologier. Så nå jo digital business for eksempel en hype-cycle-område for å se hvordan teknologiene modnes og hva tid kan den være anvendelig. Magic Quadrant går mer på de bedriftene som skal levere teknologien, hvor visionær er man, og hvor god er man til å levere på det du forventer av bedrifter.
Så og da gjelder det å være på den, og så høyt oppe, eller høyt i høyre hjørne.
Ja, om du ikke er øverst i høyre hjørne, så må du i hvert fall ha vise at du er på vei i den retningen. Så er det mange som kan si, velge en partner som ikke ligger der oppe, men man er bevisst på at, man ikke, at han ikke er der, og har en dialog med sin partner.
Ja, men du, disse hype-cyclene vil jeg gjerne snakke litt om. Hvis vi skulle snakket om hype-cycle for digital business der på 2018, jeg husker at for et par år siden skulle jeg holde et foredrag hvor jeg tenkte at nå bruker jeg hype-cyclen deres. Og så så jeg den for liksom året før, og det året vi var i. Og det var nesten ugjenkjennelig.
Ja.
Hvor fort ting går inn og ut derfra for tiden, med disse enorme endringene i teknologi. Og så det ganske mange teknologier som ikke har vært med lenge.
Ja, det en utfordring.
Ja, hvor fort endres ting? Kan ikke du snakke litt om hva er det som er på årets hype-cycle og...
Ja, det som var opprinnelig var jo at man prøvde å legge opp et sånt toårsperspektiv, fem og ti års. Ja. Og så prøvde man å se på en teknologi som kommer ut, altså hvor moden er den i det øyeblikket den kommer ut, og så prøvde du å anslå hva tid er denne her så moden at den vil allment bli tilgjengelig og i bruk i samfunnet. Og så er det noen teknologier som du ser, denne her bare kommer ut, nå, og lett anvendelig. Det er mange som adopterer den raskt, og det er veldig tydelig å se hva den skal brukes til. Da får han kanskje beskjed, da sier vi at denne tror vi faktisk er på plateauet for produktivitet allerede om to år. Ellers så kan vi se at her er det mange utfordringer. Det er umodent, testcaser er ikke modne. Du ser at dette her er ikke noe som folk kan leve av i øyeblikket, eller vanlig industri eller vanlig business kan bruke det, da får det kanskje et fem- eller tiårsperspektiv. Det som skjer nå med den hastigheten som er nå, at vi burde kanskje gå over til 2, 5 og 10 måneder på enkelte teknologier. Men det blir jo da innenfor disse mer detaljorienterte. Så nå må vi oftere og oftere involvere våre analytikere som lager denne hype-cyclen for å gå i dybden. Så hvis du tar bitcoin for eksempel, eller blockchain da, så er det mange fasetter av blockchain. Kunstig intelligens er det mange fasetter av også. Så detaljteknologiene kan kanskje bare ha et levetid på 1 til 2 år, og så er de borte vekk. Men grunnforståelsen er der som blir overført i en annen teknologi. Mm. Så det er et sammensatt bilde. Så vi prøver jo å snakke sånn at alle forstår. Mm. Så på det høye nivået så kan det fortsatt holde på 2, 5 og 10 år for vanlige bedrifter og vanlige virksomheter. Mens dem som skal begynne å investere allerede tidlig i en såkalt hype da, så må den vite mer detaljert om, og hvis jeg velger den teknologien, hvor lenge skal jeg tro at den kan vare? Og der er det vi ser nå, at det går raskere enn det gjorde før. Før kunne du satse på SAP, og så hadde du 10-15 år perspektiv. I dag så ville jo kanskje mange tenkt seg på, tør jeg å satse på noe som har et 10-års perspektiv, når verden endrer seg så fort? Så der er nok andre diskusjoner som skjer nå
men
enn det
som var før. Men satse må man, for så får man bare lære fort og følge med da, med alle de utviklingene som går. Hvordan skal man lære seg dette fort nok? Hva synes du om det?
Ja, og da er jo litt forskjellig selvfølgelig for hva type virksomhet du er. Et software-selskap som skal utvikle sine løsninger for å selge, har en annen vinkling enn en forretningsvirksomhet som skal anvende teknologien. Vi som rådgivere da, som skal prøve å hjelpe en bedriftsleder til å velge, sier jo til bedrifter som ikke ønsker å være bleeding edge, og teste ut det nye, så det liksom å vente og se om anvendelsen begynner å bli utbredt før du tar det i bruk. Og ikke tenke så mye på teknologien lenger, men tenke mer på at du tar eierskap til den informasjonsbildet du vil ha, for det tross alt informasjon vi tar beslutning på grunnlag av. Og så lenge du kan la informasjon flyte over tid, så kan du bytte teknologi. Det betyr at man må bli mindre spesialdesignet og mer standardisert, slik at man kan flytte informasjonen sin fra et teknologi til neste. Så det kanskje den store hovedtrenden vi ser nå, at det med integrasjon og koble av og på ditt eget informasjonsbilde blir viktigere enn å satse på en teknologi du skal leve med lenge.
Forstå verdien av din egen informasjon og hva businessen eller
Riktig,
effekten er.
Ja, og det å se informasjon som en verdiobjekt i seg selv.
Mm.
Og det veldig mange bedrifter som sliter med.
Det alt for intangible foreløpig?
Ja.
Eller?
Ja, det jo det at det, når du går inn i en bedrift og spør hvis du sier de 10 informasjonselementer som mest strategisk for deg og din virksomhet, så kommer de kanskje til kunde og produkt. Og så begynner det å bli vanskelig. Mm-hmm. Men det å gjøre den analysen blir viktig, og hvordan skal du ta vare på det i informasjonsbildet?
Mm.
Og hvis du tenker big data og alle sånne ting, så jo det all informasjon du da kan koble på for å gi merverdi til dine kjerneinformasjonselement, som det viktige.
Mm. Type prosesser i produksjon.
Ja, riktig. For det å få flyt i prosessen betyr jo at få flyt i informasjon som går i prosessen. Det ikke teknisk å sette opp systemet som støtter. For det etter hvert commodity som du kan koble av og på.
Ja.
Og der det mange bedrifter som sliter fordi man har spesialdesignet den tekniske prosessen og hatt mindre fokus på informasjonsflyten.
Mm. Men du, hvis du skulle oppsummert hva er dine perspektiver på de viktigste trendene innenfor 2018? Og hva de store overraskelsene for deg?
Altså det som den viktige trendene nå jo digitalisering. Altså, og digitalisering veldig få som klarer oss å definere. Hva egentlig det? Og det å forstå digitalisering kanskje det viktigste nå. Og vi ser det at toppledere, styrerepresentanter og så videre, prøver nå å orientere seg om å forstå hva digitalisering er. Da kommer jo ofte kunstig intelligens og type blockchain og de teknologiene som nå vi deler jo det inn egentlig i 3 elementer, der vi ser innovasjonsbiten og digitalisering, altså den digitale elementen, og så disse økosystemene som henger sammen. Så de 3 hovedområdene man må forstå. Så man må ha vekt på, når skal vi innovere for å møte konkurranse som kommer fra digitalisering innenfor vår bransje, eller gripe nye muligheter. Så den innovasjonsbiten viktig. Og så det å forstå digitalisering, så vil si, hva digitale element det vi har i vår bedrift, og hvor de digitale elementene skal opptre i både vår egen bedrift og i samfunnet for øvrig.
Mm.
Og så har du da disse økosystemene, og se, hva økosystem vi en del av? Hva har vi vår internt? Og hvordan kan vi bryte ned i små mikroelement vårt eget økosystem for å ta i bruk dem og koble oss på de økosystemene som etter hvert vil oppstå? Så det udefinerbart. Det kanskje den biten som de fleste har vanskeligst for å forstå.
Kan man forstå det uten å ha prøvd en del av disse nye teknologiene selv? Altså sånn type, jeg har inntrykk at det veldig mange som avskriver både blockchain og VR og 3D-printing og masse som en hype, fordi de ikke har eksperimentert med det selv, og derfor så virker det noe som fjernt.
Ja, og synes det at det er forståelig. Husk på de fleste bedriftsledere, de har en fagekspertise som går på innenfor den type bransje. Det i produksjon, så det produksjonsspesialist. Og da har du lært den gamle teknologien. Du har gått i skole, og utdannelsen din gammel i det øyeblikket du går ut. Og så all fersk kunnskap det som faktisk er viktigst å kunne. Så det de har glemt er å oppdatere seg underveis, og så tørre å stole på sin egen evne til å lære.
Mm.
Man bygger på det gamle, og da stenger man ofte ute mulighetene, og da blir det alt det andre, noe som kommer i fremtiden. Og før har du kunnet faktisk gjort det fordi at du kan melke, eller du kan holde på den kunnskapen du har, og la den materialisere seg i lang tid før at du er nødt til å ta innover det. Du kan være en slow follower på teknologi.
Og stolt av det?
og vær stolt av det. Og du kan også tjene penger på det. Altså, du kan bare se på banker som egentlig, kanskje dem som blir utsatt for størst digital trussel om ikke så lenge, så tjener de fortsatt mest penger på det tradisjonelle produktet som de har hatt. Og mange av dem som sitter i styret i disse bankene eller i den type virksomheter, er pensjonister før at trusselen er så stor at det blir en konsekvens for dem. Mm. Så det betyr at det er nok det at det har vært sånn over mange år, at du er ikke nødt til å hoppe på toget før du ser at alle andre sitter på toget. Men i dag er det kanskje slik at det er ikke sikkert det er det toget du skulle på i det hele tatt. Du skulle kanskje gått på et helt annet. Og det å begynne å forstå det, og være tidlig nok ute til å forstå det, er kanskje den største utfordringen i 2018. For der er så mange tog som holder på nå å gå, og så er det usikkert hva dem som helt tatt har en destinasjon. Mm.
Du, men jeg liker den der metaforen med togene, for jeg tror virkelig ikke at vi sitter igjen på perrongen, jeg tror det tog som går hele tiden.
Ja.
Og så tror jeg det vanskelige, det uangripelige her, nettopp for folk at de føler det så komplekst. Altså bare det å se på en sånn hype cycle hos dere, det nok til å prate en liksom livslyst som leder.
Ja. Ja.
Og samtidig så må man velge et tog. Og så ja. Er det usikkert, som du sier, om det riktig tog, men altså, poenget at man må kanskje ta et nytt tog, og den må man velge. Og samtidig kan man ikke bevise i dag at det det riktige toget. Og det der man sliter, og allikevel må man ta det valget.
Ja.
Hvordan gjør man det?
Og så, poenget nesten at du må være på flere tog samtidig.
Mm. Mm.
Og det toget du trygg på, det det du kan. Og det toget må gå hele tiden, og du må passe på at du tjener penger på det du kan i hverdagen. Så må du ha et innovasjonstog ved siden av.
Et lyntog.
Et lyntog, eller... Mm. Et tog
Hyperloop.
Som går, ja, nettopp. Det kan være så mange rare former på det toget, men du må tørre å gå inn i innovasjonsverden med det kunnskapen du har, og så må du tørre å ta med det partnere, kunder, leverandører, inn i kan si, en mer innovativ tankegang.
Ta med venner, ellers så blir ja. Det, ja.
Og kanskje også fiender. Altså, det konkurrenter kan faktisk samarbeide, og så komme ut med forskjellige positive resultat. Men det må skje parallelt med at du har fokus på å tjene penger i den businessen du er.
Mm.
Så må du passe på også at du tenker annerledes både organisasjonsmessig og strukturmessig i den biten der, og få frem ideer som ikke har kostet deg for mye for å teste ut. Og når du ser at dette her noe du tror på, så er det å satse. Og da er det den tradisjonelle bedrifts gründerkompetansen kommer til sin rett. At det å ha tro på ting må du ha fortsatt. Men du kan teste det ut i digitale labber, i kanskje sånn som finnes i ja, på den her Blue Arena i Ålesund med virtual prototyping som der du kan gå inn og du kan bare leie jeg kan si, den virtuelle rommet for en 2-3 dager for en 10-20 tusen koster ikke mye, men du kan teste ut ideene dine med å få hjelp. Og der har Innovasjon Norge vært inne og sponset allerede den inkubasjonstankegangen som der. Og da kan små bedrifter til og med få testet ut ideer som kan være disruptive i forhold til sin egen virksomhet, eller kanskje være rettet inn mot nye marked. Men det å være i læremodus hele tiden, samtidig som du prøver å tjene penger, er det som er viktig for en bedrift. Og da kan du følge med teknologiene, eller du kan ha partnere som følger med teknologiene. Du trenger ikke å kunne alt selv. Men du må kunne snakke om det, og du må tørre også utforske.
Du må forstå bløfferne og kunne bløffe litt selv.
Ja, så enkelt. Og av og til vil bløffen faktisk bli en business.
Ja, det mener jeg. Jeg har en sånn liten teori om at, jeg har en MBA det, og jeg sier at det et bløffekurs i business.
Ja.
Fordi, ja, men altså man lærer relativt lite strategi, regnskap, finans, markedsføring, organisasjonspsykologi. Men poenget at man lærer nok akkurat til å kunne bruke det. Og så kan du lære mer når du trenger det. Du lærer konsepter, de viktigste konsepter i hver av dem, de viktigste modellene i hver av dem, og et par gode eksempler i hver av dem. Og det nok til at du får en intuisjon til å kunne bruke det.
Ja.
Og det på det nivået jeg gjerne vil at folk skal begynne å lære teknologi nå. Også de som ikke utdannet teknologer, for jeg tenker at dette med å kunne forstå ordene blir litt sånn fremtidens literacy, hva heter det? Altså skrivedyktighet.
Ja, ja. Og det som er, vi ser nå, trenden er jo at det i vanlige jobber som du hadde før, som ikke var IT-orientert, så er nå over 60% av dem har krav om at du også forstår IT.
Ja.
Så den gamle IT-avdelingen er blitt et problem, for den er jo egentlig blitt en bremse i utviklingen av virksomheten, mens forretningsdelen må nå skolere seg til å forstå disse her begreper og kanskje på et høyt nivå forstå teknologiutviklingen, nok til å kunne engasjere partnerskap og så videre, og utfordre den gamle IT-avdelingen som egentlig var, blitt en brems i, i utviklingen.
Det fascinerende, altså det med gamle IT-folk eller kunnskaper, altså jeg en gammel IT-person selv, og jeg fascineres over hvor annerledes IT har blitt. Altså, og Google for eksempel, de sender alle sine utviklere på sånne type rotasjonsposisjoner til å lære seg data science på nytt, eller AI på nytt. Og det, altså, vi har alle sammen behov for å oppgradere alt vi kan. Og så tenker jeg at vi IT-folket har også en veldig viktig oppgave i å lære oss business. Fordi det vi snakker om egentlig er business-transformasjon. Og det hjelper ikke å snakke om flops og bytes og sånt på et serverrom, hvis ikke du kan hjelpe de som sitter i styret forstå hvordan endrer dette egentlig businessen deres.
Ja, det er jo en gammel bedriftsstruktur som må endres. Hvis du går til en CFO, en finansdirektør, da, og så spør hvordan han ser kostnadsbildet i virksomheten, så forstår du veldig fort hvor moden virksomheten er. For da ligger IT som en kost, og så ligger da, kan du si, forskjellige kostsenter der, og så er det noen som skal tjene penger. I fremtiden så er det en mix. Altså det er en felles innsats som skal til, for du må se på innsatsfaktorene. Da må teknologien være en innsatsfaktor i virksomheten, og du må sitte sammen IT og business for å skape disse verdiene. Og da må disse strukturerne endres internt også, og du kan si de gamle rapporteringsstrukturerne. Så kostkutt for eksempel er det dummeste ordet jeg hører. Kostoptimalisering er mye bedre, for da får du en fokus på okay, hvor er verdiskapninger, og hvor investerer du for å skape verdi. Og disse strukturerne må endres i virksomheten generelt for at du skal få til den nye tankegangen. Og så er det det som du sier at du er aldri ferdig utlært. Alt det du har lært, det er gammel kunnskap, som er nyttig å ha med seg, men du må bygge på hele tiden. Så det å få inn ønske om læring, og så få lov til å lære. Det er alt for mange bedrifter som har ubrukte utdanningsbudsjett. Altså nesten alltid når jeg spør hvor mye penger som står på utdanningsbudsjettet, så sier de, ja vi har så mye, men det får ikke vi tid til å bruke.
Ja, ikke sant?
Ja, og det blir jo kanskje den største faren fremover.
Det som er min kjeppest der, at det er litt for mange av oss ledere som sier at nå får folk ta individuelt ansvar for egen utvikling, for det finnes så mye bra gratis der ute. Men jeg vet ikke om du har prøvd, jeg har prøvd et par sånne online gratis kurs fra fantastisk fine skoler. Jeg har prøvd et betalt kurs også, og jeg har feilet. Jeg har feilet fordi hverdagen ga meg ikke tid.
Og så er det jo så kjedelig, du sovner jo etter.
Det er ganske kjedelig. Det var jo litt for som var spennende, ikke sant? Så jeg tenker at det å faktisk skape strukturer og insentiver som er relevante, som er morsomme, som er sånn snackse på kunnskap type utvikling for sine ansatte, det er utrolig viktig lederjobb.
Ja, altså det viktigste ledere gjør, og det som jeg føler også hjelper for min egen del, det er å ta på det oppgave du ikke behersker. Sånn at du må lære for å beherske det. Og det å gi dem ansatte oppgave så de er i utgangspunktet ikke har peiling på hvordan de skal gjøre.
Og verktøy til å kunne...
Og verktøy da til å finne ut av hvordan de skal gjøre det. Det hjelper. Så, og det er jo der vi prøver å gi litt grann reklame om Gartner, da er at vi prøver å være en sånn uavhengig rådgiver, for å gå inn og hjelpe og gi litt kunnskap til hvordan du skal utnytte kunnskap som du ikke har selv. Og få tilgang til annen kunnskap.
Men en annen ting som jeg hører folk si veldig ofte som en sånn vedtatt sannhet, som jeg uenig i, det er dette her med at nå skal vi digitalisere, for da kan vi gjøre mer for mindre. For min erfaring er at det blir aldri mindre. Altså du det poenget er at du må løse nye oppgaver som samfunnet forventer av deg, kundene forventer av deg, men til syvende og sist gjør du så veldig mye mer at det koster mer å videreutvikle det stadig. Det eller hva tenker du?
Jo, du har helt rett. Og det er klart, hvis du skal bruke digitalisering for å spare penger, så er jo det for så vidt sant på hvis du skal fortsette med samme prosessen du gjør i dag. Den kan automatiseres. Men hvis du ikke gjør mer enn det, så dør du jo. For det har jo alle andre kopiert. Når den er blitt en commodity, som vi sier, så har jo, er jo den lett kopierbar også. For da er det en standardisert prosess som du kan bare ta i bruk. Og da må du bestemme for hva du skal være god på, og det krever investering. Så du investerer i teknologi for å automatisere det trivielle, og så har du fokus på å skape. Og det som du sier, altså, du ønsker jo vekst, og du ønsker nye businessmodeller, så totalkostnaden din går ikke ned. Men du får kanskje gjort mer med mindre.
Jeg tror det også license to operate av og til, ikke sant? Fordi folk forventer et nytt nivå tjenester, en ny type tilgang til data, og ny det kan du toppen. Ikke gjøre uten å fikse ting.
Men automatisering, det kommet for å bli, og automatisering av andre type rolle, prosesser enn det vi har vært vant med. Hvis du går i industrien, så er det litt artig å se at i produksjonen så er det helt naturlig å ta automatisering av eksisterende prosesser, sette roboter til å gjøre det samme som mennesker gjorde.
Mm.
Men alt for få tenker og gjør det helt annerledes enn de gjorde før.
Mm.
Så det der sånn som 3D-printing har et problem med å komme inn i produksjonslinje for eksempel, for det forstyrrer jo den gamle prosessen. Mm. Så du må faktisk sette opp en helt annen produksjonstankegang og miljø for å ta 3D-printing i bruk. Så man gjør det på enkelt område, men det er nok sannsynligvis helt andre bedrifter som kommer til å ha suksess med produksjon i 3D enn dem
som er tradisjonelle. Det er veldig fascinerende. Jeg synes det er veldig fascinerende poeng det du drar opp nå, for masse skriverier om hvordan når man elektrifiserte produksjonen. Det tok enda 40 år før man faktisk sluttet med de der kjempesvære
båndene,
sant? For, som man måtte ha for å dra disse enorme maskiner rundt omkring til disse mye mindre, mye mer effektive maskiner. Prosessene var de samme i 40 år før man endelig skjønte at dette trenger vi ikke gjøre sånn lenger.
Ja, og det er jo litt om at vi har investert så mye penger i dette her, så vi må bruke det så lenge i levetiden.
Ja.
Og det å investere i nytt, det virker bortkastet, fordi du får jo bare samme resultatet.
Mm.
Altså, hvis du,
og så skjønner du ikke hvor mye mer du får.
Ja, på Sunnmøre så var det 11 kraft som ble brukt til å dra rundt maskinene. Sånn. Så det å bytte til andre maskiner som gikk på strøm var kanskje ikke nødvendig før at det var et konkurransefortrinn å gjøre det. Og sånn er det litt med digitalisering også. Det er bare det at nå er beslutningssyklusene mye raskere.
Kan jeg spørre deg om det i et konkret eksempel? For jeg har snakket med noen veldig flinke folk fra et offentlig sykehus.
Mm-hmm.
Som er blant annet ansvarlig for digitaliseringen der. Dette er superflinke folk med ganske store budsjetter. Og så sier de, vi har fått investert veldig mye i type plattformteknologi.
Mm.
Men nå har vi ikke råd og lov til å på en måte kjøpe de konkrete applikasjonene. Så vi ender opp for det første med masse infrastruktur som er super, men får ikke bli brukt. Og så har vi også veldig mange gamle prosesser, hvor både legene og sykepleierne får at de bare kaster bort masse tid på å bruke digital teknologi i stedet for at den virkelig er til hjelp for dem. Hvorfor er det så vanskelig å få de riktige prosessene til å matche den riktige teknologien? Er det liksom høna og egget problemet? Er det at vi ikke kan forestille oss prosesser før vi har prøvd teknologien? Eller hva tenker du?
Dette er jo kanskje det store spørsmålet. Vi møter i nesten alle virksomheter, og det er klart, sykehusverden og i velferdsteknologi er jo, der er så mange muligheter som enkelte ser, og så er det så mye begrensninger som virkeligheten gir.
Styringsbegrensninger, altså man er nødt til å styre på en bestemt måte.
Ja, og så er det gamle holdninger, og så er det jo en busy hverdag, man har travelt, det er jo tross alt pasienten som er viktigere, ikke teknologien.
Mm.
Og så blir det ofte da slik at det er IT-funksjonen, eller IT-lederen, eller digitaliseringslederen, som ser mulighetene, og dem som skal bruke det, er ikke med på prosessen med å velge og være med å utforme. Så det ideelle hadde vært at man lager en sandbox. Det vil si at man setter opp et sykehus som er designet for å teste ut nye prosesser, der leger, sykepleiere, teknologifolk og digitaliseringsmuligheten var sammen, og prøvde ut i fullskala, så du så hele prosessen. Denne plattformen du snakker om, det som er så dumt, er at man bruker masse krefter på å bygge den opp selv, i stedet for å bare bli enige om at alle deler felles samme plattform, og bruker den plattformen som faktisk er tilgjengelig, og så har fokus på arbeidsprosesser. Ta med seg dem som faktisk utfører arbeidsprosessen, og se, er det slik vi skal gjøre prosessen, eller skal vi tenke helt nytt? Men så må du ha litt testmiljø for å teste det ut. Og det er dessverre mangelvare. At man tør å sette opp enten en sykehusavdeling eller en sykehus som en testfunksjon, og så involverer. Det er jo slik at jeg kan godt bruke Møre og Romsdal som et eksempel. Der har vi tre fogderi. Vi har Kristiansund, Molde og Ålesund som tre byer, som alle prøver å være størst, og så skal vi ha sykehus overalt. Amen. Og de snakker om lokalisering, fysisk lokalisering av sykehuset, i stedet for å tenke virtuelt et sykehus som tar imot pasienten lokalt, og så dele teknologi. For det er jo fullt mulig å lage arbeidsprosesser som involverer folk fra hele verden for så vidt inn i et operasjonsrom. Men det blir ikke nevnt i det hele tatt, for det at det den gamle fysisk, at det vårt sykehus, og da skal alt være der,
mm.
og så blir legen den som blir stående der og skal forsvare at vi må ha alt hos oss.
Mm.
Og det har vi ikke råd til i fremtiden. Så det å samarbeide med dem som jobber i prosessen, og dem som har teknologiforståelsen, og så få lov til å teste det ut i ufarlige omgivelser, med frivillige, det kan kanskje løse det problemet. Fordi teknologene er ofte dem som foreslår, og så sitter de med en teknologi som ikke blir brukt, fordi dem som egentlig skal bruke det, ikke har vært med.
Mm.
Og det ofte slik, vet du, nothing went to there, så.
Men det har vært veldig fascinerende å lese om et prosjekt som skjedde i USA under Obama sin tid, som heter Code for America.
Mm.
Jeg vet ikke om du har vært kjent,
men
nei. Ganske fascinerende, det en dame som jobbet i blant annet Torelli Media, som fant ut at hun hadde jobbet i noen offentlige settinger før med omplassering av vanskeligstilte barn. Det var forferdelig dårlig IT-infrastruktur, og hun bestemte seg for å gjøre noe for å hjelpe det offentlige med å være mer, hva skal jeg si, risikovillige, raske, finne de riktige talentene til å matche de allerede har, og så videre. Lagde dette her Code for America, som var en slags matching av problemer fra det offentlige, hvor noen problemer vinner, noen fellows, som da også blir utvalgt blant veldig flinke folk som tar ett år fri fra den kjempegodt betalte IT-jobben sin, til å gjøre noe, til å gi noe tilbake. Og det året som de jobbet i California, så var et av problemstillingene at de skulle se for IT-systemet for disse her matstempler, ikke sant, som du kan søke om på nett. Mm. Og så var et veldig dårlig brukt system når det ble online. Og det viser seg, ikke sant, at det 40 sider med spørsmål du må svare, og spørsmålene som passer godt til en samtale med en rådgiver, passer veldig dårligere i en digital setting. Og det som var fascinerende for meg å lese, hvordan disse programmererne begynte å eller måtte bruke systemet først selv, uten da å bruke maten.
Ja, for å forstå.
For å forstå, ja. Og da så de så mange muligheter for forbedring, og så jobbet de med de som allerede hadde jobbet med implementasjon av systemet, og på ett år så var det vanvittig fin utvikling, men også de som var eier av systemet, følte at de var med på reisen. Så den der type partnerskap var utrolig nyttig.
Ja.
Og det det noe vi kunne gjort mer av i Norge, tror du?
Det ikke bare i Norge, altså det generelt, så jo det slik at hvis du tør, og åpne opp med den kunnskapen du har, og invitere andre inn til å se på det med sine øyne, med forskjellige øyne, så får du en verdiskapning som mye raskere, og du får ideer, og du kan kanskje diskutere det. Så disse nye arbeidsmåtene som du ser litt i dette her med å sette sammen squads eller team, da, som består av både kunder, partnere og si, forskjellige øyne, og så la dem få lov til å, kanskje ta 3-4 team som har samme oppgaver, og få se på det, kommer raskere frem til gode ideer, og annen måte å tenke på.
Mm.
Og så er det dette her med kundeopplevelse. Og så setter kunden i, altså det å snakke om produktet fra kundens ståsted, og ikke fra den som utvikler produktet sitt ståsted. Mm. Det har jo alltid vært slik at man utvikler et produkt, og så går man ut og finner hva kunder er som er interessert.
Se, er ikke det flott?
Ja, nettopp. Og så er det kanskje, da treffer du en del selvfølgelig, men hadde du gått på kundeopplevelsen først og så spurt kunden hva er det han har behov for, så ville kanskje produktet sett annerledes ut. Og det er jo det du snakker om her, det å tørre å spørre og involvere og lage hva si, type forbindelser og partnerskap som er der i dag og ikke i morgen, og så er det andre partnerskap i fremtiden, og så la det få lov til å leve, men ha fokus på hva man skal være god på selv. Så tror jeg at det ville ha gitt læring både til sykehus og alle, men det å tørre og la en som ikke er ekspert på ditt område, ha en mening om ditt område, er kanskje det vanskeligste for ekspertene.
Mm. Amazon er veldig fascinerende der.
Ja.
For der må folk, før de begynner å få lov til å utvikle noe som helst, lage en fullstendig ferdig beskrivelse av kundeopplevelse, også sånn type på frequently asked questions-nivå, på spesifikasjonsnivå, på pressemeldingen må skrives først, og så kan du få lov til å begynne å utvikle det. Ganske gjennomført.
Men det er veldig viktig å tenke sånn, og jeg tror det er flere og flere bedrifter begynte å snakke om det, og så vil det komme. Og dem som gjør det, kommer til å vinne i forhold til dem som ikke gjør det.
Fordi de ruller ut noe som er riktig fra starten.
Ja, og så tør man å endre seg raskt, og så må du bygge bedriftene slik at du faktisk kan endre det. For det er så lett når man har suksess, og så prøver å melke ut av den suksessen, og det skal jo man selvfølgelig gjøre. Men i den øyeblikk man begynner å melke, så må man også starte det neste løpet. Da det det andre toget starter.
Ja.
Sammen, så det viktig å ta igjen.
Mm. Ja. Du Geir, vi nærmer oss slutten på vår tilmålte tid. Jeg har veldig lyst å spørre deg litt grann om politikk i dette her. Hvis du hadde hatt mulighet nå til å ha politikernes øre, og si en ting som du mener det veldig viktig at de skal ha oppmerksomhet på allerede fra nå, 2018. Hva ville ditt personlige perspektiv vært, og det noe annet Gartner ville ønsket liksom, at de skjønner?
Altså det generelle i Norge jo at vi jo allerede begynt, synes jeg da, å åpne opp for innovasjon. Men det å forstå viktigheten av innovasjon i det norske bedriftsmarkedet og generelt.
Kan jeg utfordre deg et sekund på det? For jeg føler at vi har snakket om innovasjon nå i liksom virkelig til det dørgende kjedelige. Vi har snakket mye om det, men hva skal de gjøre med, altså vi må lære, vi må endre oss, men hva betyr det for en politiker? Hvordan skal de gjøre noe med det?
Altså, man har jo et verktøy i Innovasjon Norge, ja, men, og det å la pengene gå ut der som noen vil skape, skape innovasjonsrom. Jeg kan jo godt bruke eksempel igjen med Ålesund Kunnskapspark og det som skjer der.
Det veldig kult forresten.
Ja, det ganske kult, ja. Og den jeg synes det emner på noe som alle bedrifter kan ta tak i, og det å gi mer rom for den type innovasjonsarena som bedriftene og kreative personer. Men jeg snakket med en gründer som satt der, det en liten tomannsbedrift som kom bort til meg, jeg var der og holdt det for en dag nå for to uker siden. Og så sa han til meg, du, jeg hører det du sier, sa han. Men nå har jeg fått lov til å holde på her, og jeg har holdt på å utvikle, og han fortalte meg om plattformer som han skal utvikle for det var en sosial setting. Så sa han, men nå må jeg nødt til å lage en business case for å få lov til å fortsette. Så sa han, jeg har ikke peiling på hvor jeg skal tjene penger. Jeg vet bare at det riktig å gjøre dette her. Så sa jeg, ja, det grunnleggende du må gjøre er å gå og fortelle dem det at det er noen andre som må lage business casen. Og noen andre som må forstå muligheten til hva du skal tjene penger på. Og det er kanskje det som vi må tørre.
Den matchingen.
Den matcher dem som er gode på å lage business case, og at grunnen ikke blir ødelagt av å bli tvunget til å så tenke rapportering kvartalsvis og sånne ting på penger. Og så må noen andre se det kommersielle verdien. Og det er kanskje der Google og disse her digitalt fødte selskaper er gode. At dem lar dem kreativiteten få lov til å blomstre, og så er det andre som kommersialiserer det og har en annen tanke. Mm. Og så ser man, la ideen vokse først, og så ser man, og så er det nok ideer som kanskje er nødt til å dø, fordi at de ikke gir den ønska effekten. Men da må du ha så mange ideer i lufta at det er noen av dem kommer ned og blir lønnsomme. Å skape arenaer der dette får lov til, det er kanskje det viktigste for politikerne å gjøre. Og så ikke bare tenke liksom sentrale strøk, men la det skje ute i samfunnet.
Mm. Ja. Hva ville ditt beste råd vært da til næringslivsledere i Norge? Du, kan jeg spørre deg et sånt bonusspørsmål, før vi går til det siste spørsmålet? Ja. For det har jeg så lyst til å spørre deg, det noe annerledes i Norge enn i andre land i verden? Altså, Gartner har fantastiske globale perspektiver. Hvis det noe som er veldig mye bedre her, og noe som er kanskje litt svakere her, hvordan ville du tenkt på Norges styrker og svakheter?
Når vi formidler kunnskapen til Gartner, som generelt globalt da, i Norge i forhold til USA, så er du mer spesialisert i USA. Da bruker vi USA som eksempel. Da. Så man kan snakke til et teknologiområde, man kan snakke til et forretningsområde og så videre. I Norge så er det mye mer horisontalt. Vi må snu om, og vi må forklare researchen og kunnskapen i en kontekst, i en forretningskontekst mye mer her enn det. Og det betyr at modenheten er bedre. Men også egenrådigheten er større. Så staheten og egenrådigheten i det norske bedriftsmarkedet er større enn ofte du finner ute. Ute tar de kanskje rådet mer bokstavlig direkte, mens i Norge så stiller man spørsmålstegn, og det er veldig sunt. Et sunt tegn i det norske samfunnet. Så det er litt andre strukturer, og det har kanskje med kulturen spesielt å gjøre, at det her er, du har liksom ikke noe sånn hierarkisk tankegang. Du er flatere, og det er lov til å utfordre på alle nivåer i organisasjonen. Så det er ikke nok å ha kunnskapen, du må også få respekten gjennom det å forklare kunnskapen, slik at de andre oppfatter at du faktisk har kunnskap.
Mm. Mm.
Ja.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Morsom. Nå, tilbake til dine beste råd.
Beste rådet til næringslivsledere og styre spesielt, det jo det å tørre å ta inn nytenkende I styret, altså annerledes tenkende, åpne opp for det, og så sørge for at ledergruppa blir et team, og ikke en kan si, en rapporteringsfunksjon, altså KPI-funksjon, som jeg bruker å kalle det. At hver leder kommer til bordet og rapporterer til sjefen, men at det faktisk et team som diskuterer hvordan man skal utvikle selskapet og gi rom for læring I hverdagen hos de ansatte I selskapet.
Kan jeg spørre deg noe mer om de styrene? Det litt sånn catch 22. Nå har jeg vært med lenge nok til at jeg får lov til å, altså det lettere på en måte å putte meg inn I et styre, fordi jeg kan forsvare at jeg har den type erfaringen, men det veldig vanskelig for de virkelig nytenkende, som jeg tror ville vært utrolig nyttige I de styrene, som ikke har styreerfaring til å bli sett på som relevante. Ja. Hvordan skal man overbevise valgkomiteene da, til at de gjør ikke noe galt hvis de satser på folk uten enorm styreerfaring eller uten enorm konsernsjef bakgrunn?
Altså, det jo litt spørsmål hvordan du ønsker å bruke styret ditt. Hvis det et styre som skal stort sett bare være sandpåstrøen med økonomiske tall, som du ofte ser, så det for det første kjedelig å sitte der, så der vil ikke noen av dem med annerledes tenkende ønske å sitte. Så de må jo våkne og tenke annerledes og involvere styret I et kreativt arbeid I dialog med ledelsen. Så hvis du tar den forutsetningen, at det faktisk et kreativt arbeid der styret deltar, så bør valgkomiteen tenke seg grundig gjennom og så velge folk som tør å stille spørsmålstegn. Og så må de andre som sitter der med faglig kunnskap om bransjen ikke bli arrogante mot dem som har en annen mening. Og det viktigste kanskje med at ingen spørsmål dumme.
De beste spørsmålene faktisk hvorfor ikke?
Ja, nettopp. Og det å stille spørsmålstegn med det tradisjonelle, det å ha inn folk som tør det, kanskje det viktigste et styre gjør. Og jeg har jo selv satt I en del styre, og det spennende styret der du får lov til å diskutere strategi på ordentlig. Ikke bare, kan du si, gå gjennom et ferdig tygt strategidokument som du kanskje
ikke klarer.
En gang I året. Så altså, der styrer jeg aktivt med. Og dem som aktiv I styret og tar med annerledes tenkende, kommer til å komme mye lenger. Det valgkomiteen, altså det, hvis valgkomiteen består av aksjonærer som har investert penger, så det beste måten å få en avkastning på pengene. Det så enkelt det.
Veldig spennende. Siste bonusspørsmål.
Ja.
Hvis det en teknologi Gartner skal snakke veldig mye om I 2018, går det an å plukke ut en, eller tror du det rett og slett nå så sammensauset at det ikke lenger, eller hvilken ville det vært I så fall?
Det et teknologiområde vi får veldig mye spørsmål om, det kunstig intelligens. Det teknologiområdet, og det mange som strever med å forstå. Der selvfølgelig frykt for at det tar fra arbeidsplasser og sånt med automatisering, men vi ser at der vi har analytikere som går inn og snakker om det, så det størst og best tilbakemelding, for der kunnskaps, kan si, behovet størst. Da. Så kunstig intelligens kanskje det innenfor digitaliseringsområdet det som skaper mest interesse, men samtidig det som folk har vanskeligst med å ta inn over seg og bruke.
Og allikevel må man si at med kunstig intelligens hadde vi ikke hatt så spennende samtale som nå. Det nettopp de der sideveiene som vi tar som gjør dette her litt morsomt.
Ja, og det jo det som spennende. Det derfor vi har lyst til å lære.
Nettopp.
Ja.
Du, Geir Balsnes, tusen takk for at du opplyser oss, og takk for at du brukte tid med oss nå.
Ja, takk skal du ha.
Og takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien De som bygger det nye Norge. For flere episoder og annet innhold,
gå inn på obforum.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.